Vreau să vă spun în această dimineață, am toată garanția că Iisus e aici.
Amin.
E aici.
Amin.
Vreau să vă mărturisesc ceva. Era timpul de rugăciune în această dimineață, stăteam acolo în spate și eram așa de plin de oboseală în trupul acesta fizic. Aveam impresia la un moment dat că visez și că nu mă mai pot ține pe picioare. Dar în momentul în care a fost împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, și am luat azima aceea și cel care simbolizează sângele Domnului, rodul viței, am simțit așa din cap până picioare că a trecut o putere prin mine. Și mi-am dat seama de ceea ce a spus Hristos la un moment dat, când o femeie s-a atins de el, că a ieșit o putere. Și nu știu cât am fost de obosit, dați-mi voie să vă spun, am impresia că sunt altul. Și cred că Domnul este aici în această dimineață. Și vrea să ne umple de puterea Lui și să ne dea multă bucurie. Să deschidem Biblia la pagina 1123, 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13. Versetul 1 la versetul 13 și citim și prima parte a versetului 1 din capitolul 14. Repet, pagina în Scriptură, 1123, Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, începem citirea cu versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru grana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce este copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și prima parte a versetului 1 din capitolul 14. Urmăriți dragostea. Amin. Puteți să vă reașezați. De fiecare dată când citesc în Epistola lui Pavel către Corinteni, îmi aduc aminte de omul acesta sfânt și apostol al lui Dumnezeu care spune așa: mulțumim lui Dumnezeu care ne poartă cu carul lui de biruință. Așa mult mă bucur de Domnul. Vedeți? Domnul nu ne poartă nici cu Mercedesul, nu te urcă Domnul nici în trambant, nici în BMW, Domnul te poartă într-un car sigur și scrie pe el biruitor și biruință. La Domnul nu-i nevoie nici de climatronic, nu-i nevoie de nici de nu știu câte viteze, nu-i nevoie de nu știu ce condiții, că zicem noi, acum ne iese prea cald sau altădată ne iese prea frig. La Domnul există certitudine și siguranță. În carul Lui de luptă ești și sunt biruitor. Și mulțumesc Domnului că numai El ne poartă pe fiecare, în fiecare zi. De asemenea, mă bucur să revin la dumneavoastră, să putem fi împărtășie în această dimineață, mă bucur să revăd pe fratele Nelu, pentru mine sincer, și nu o spun așa să exagerez, e un scump frate și cred că și prieten și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze Domnul. Nu prea vreți, așa? Parcă ați vrut mai tare pe fratele Nelu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.
Amin.
Amin. Aș vrea să predic în această dimineață cu ajutorul Domnului despre dragoste.
Cui nu-i place dragoste? Cui nu-i place să audă despre dragoste? Se cântă despre dragoste. Se cântă foarte frumos. Se cântă mult. Se compune despre dragoste. Mari poeți au stat, au analizat, au meditat, au memorat și au scris foarte mult despre dragoste. Se scrie așadar despre dragoste. S-au scris cărți romane despre dragoste. Trăia bunicul meu, anii trecuți, și îl văd într-o zi cu o carte de vreo 400 de ceva de pagini, un roman despre dragoste. Zic, bunicule, ce faci? Zice, am luat cartea asta a treia oară să o citesc. Zice, mă, zice, să știi, nepoate, zice, interesant ce scrie în cartea asta. Nu știu dacă e adevărat, zice. Nu știu dacă e adevărat, dar, zice, îmi place, zice, autorul acestei cărți, zice, e foarte iscusit. Nu știa că e vorba de ficțiune. Bunicul meu n-a făcut o clasă și ceva, o învăța pe câmp la animale să citească și așa mai departe, dar a fost un slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Și 30 de kilometri mergea pe jos să dea cina în anii tinereții lui când s-a întors la Dumnezeu. Se scrie mult despre dragoste. Găsești câte un ziar, câte o revistă, nu? Citezi oamenii, citezi româncele, povestea mea, Domnule, ori fi adevărate, n-or fi, dar se scrie fiecare despre chinurile lui, despre experiențele lui și se scrie. Se vorbește mult despre dragoste. Noi vorbim unii cu alții. Câte unul zice dragostea e cam așa, altul vede într-un alt fel. Și despre dragoste se vorbește mult. Până și la TV se vorbește despre dragoste. Am avut ocazia într-o zi, prin harul Domnului, să am un dicționar de la facultatea din Oxford în mână și am rămas uimit. Zic, unul nu e în stare să scrie 5 rânduri despre dragoste și alții, cred că dacă bine mi-amintesc, vreo 15 pagini doar au definit oamenii aceia în dicționarul respectiv dragoste. Auzi, vreo 15 pagini. Se scrie și se vorbește, se compune, se cântă, parcă în centrul universului și a tuturor lucrurilor, limbajul comun al umanității acesta. Se scrie, se vorbește, se cântă și așa mai departe despre dragoste. Despre dragoste. Cred că de la prima citire a pasajului acestuia, fără să stai să meditezi foarte mult, este foarte clar. Pavel a vorbit despre dragoste. Despre dragoste. De 7 ori în Corinteni, capitolul 13, de 7 ori scrie de dragoste și la începutul capitolului următor, din nou zice, urmăriți oameni buni dragoste. De 8 ori despre dragoste. Pentru el a fost important lucrul acesta. Câteodată știți ce văd eu în viața oamenilor, că în această dimineață vreau să predic nu de o dragoste verbalizată, teoretică, o dragoste informațională, ci de o dragoste demonstrată. Dragostea lui Hristos, a lui Dumnezeu, trebuie avută în noi și demonstrată. Asta ne spune Pavel în capitolul acesta. Mă uit la oameni, la viețile oamenilor din jurul meu și am impresia că foarte mulți oameni confund un lucru. Pretențiile cu certitudinile. Una e un lucru cert și altceva sau cu totul altceva este o pretenție. De exemplu, aud oameni care spun în felul următor. Eu, ca și creștin, am pretenția că îl cunosc pe Domnul. Dacă te uiți în viața lui, pretenția lui e departe de realitate. Dar zice, îl cunosc. Cum spuneam aseară despre unii, din Ieremia, capitolul 8, zice, legea Domnului cu noi, noi suntem înțelepți. Și Domnul se uită la ei și spune, oameni buni, voi nu vreți să vă întoarceți la mine, voi vorbiți ce nu trebuie, nici pic de sensibilitate, nu mai roșește nimeni, tot omul pe o cale rătăcită și stăruiește în înșelătorie. Și confundă pretențiile cu certitudinea. Hai să vă dau un exemplu banal. Eu nu pot să spun în această dimineață că îl cunosc pe Domnul Barack Obama. N-am avut niciodată ocazia asta să-mi întindă mâna, undeva să mă întâlnesc cu dânsul, cum spun alții, am auzit român care să laudă, zice, eu m-am întâlnit cu dânsul, am avut o anumită întâlnire, nu știu dacă s-a realizat asta vreodată, dar să laudă românii și să laudă foarte mult când au ocazia să întâlnească astfel de persoane. Dar știu despre Domnul, președinte al Americii, am citit și-o într-un ziar, am auzit, am văzut anumite informații, cunosc despre el, dar nu-l cunosc. Unii au pretenția că sunt oameni darnici, domnule, eu sunt om darnic, dar când e vorba să sară în ajutorul cuiva, eu nu, știi, e criză. Și la nivelul pretențiilor putem afirma despre noi vrute și nevrute, una și alta, dar la nivelul certitudinilor. Lucrurile stau de multe ori diferit, foarte diferit, să știți. Să știți? La fel sunt unii care zic, eu cred că-L iubesc pe Domnul. Eu cred că-mi iubesc semenii, frații, surorile din biserică. Eu cred că sunt un om plin de iubirea lui Dumnezeu. Dar când te uiți foarte real și îndeaproape la El, numai un pic îl calci așa pe bătătură și
Nu vă spun în această dimineață. Din greșeală l-am călcat într-o zi pe unul, s-a întors pe mine, ce așa-s Raduna și era pocăit de-al nos. Nici măcar sensibilitate. De aceea vreau să spun în această dimineață, iubirea trebuie demonstrată, nu doar verbalizat. Am avut ocazia anul trecut într-o misiune să aud un frate care povestea el o istorioară foarte interesantă și plăcută despre iubirea sa demonstrată. Zicea că doi tineri, proaspeți căsătoriți, au mers așa în drumul lor într-o zi printr-o pădure. Și mergând prin pădurea aceea, tânărul acesta căsătorit aude cântecelul frumos al păsărelelor. Se oprește lângă soția lui, iubita lui soție și zice, auzi, zice, știi ce cântă păsărelele respective? Zice, nu, zice, niciodată n-am descifrat cântecelul păsărelelor. Zice, păsărelele respective cântă în felul următor, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și merg ei prin pădure, tânăra aceasta căsătorită era impresionată de numai de cuvintele acestea și ajung undeva într-o poieniță. Și acolo în poieniță din nou începe păsărele să cânte. Și ea se uită la el, zice, știi ce cântă acum păsărele? Și o spune, nu, zice, dacă poți să-mi spui. Zice, no, dovedește-mi, dovedește-mi, dovedește. Dragostea trebuie dovedită. Dragostea trebuie arătată. Dragostea trebuie demonstrată. De aceea mesajul din această dimineață l-am numit dragostea demonstrată. Două cuvinte, sper să nu le uiți toată viața. Nu-i mult, două cuvinte, dragostea demonstrată. Dar se naște o întrebare, cum demonstrez eu, ca și om, ca și pocăit, că iubesc? Cum? Pot să demonstrez eu ca și tânăr de 26 de ani? Pot să demonstrez că iubesc? Cum? Pavel ne pune în această dimineață, în fața noastră, trei nevoi fundamentale. Trei. Dacă nevoile astea se regăsesc în viața mea și în viața dumneavoastră, e cert, nu-i pretenți, nu-i ceva idealistic, e un lucru cert, noi iubim. Dacă nu sunt aceste trei nevoi în viața noastră, nu există nimic cert să demonstreze că noi iubim. Prima nevoie. Pavel vine și ne spune în felul următor, omul care vrea să iubească, în primul rând, are nevoie de dragoste. Și subliniază foarte clar de la începutul textului nevoia de a avea dragostea, adică de a fi asimilată în noi. Ați văzut de câte ori în pasajul acesta se repetă verbul a avea? Pus în contrast, dacă vreți, cu alte lucruri în această dimineață, zice chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și n-aș avea dragoste. Chiar dacă aș avea darul profeției, chiar dacă aș avea credință să mut munții și n-aș avea, chiar dacă toată averea mea aș împărți-o la săraci și trupul ăsta l-aș da să moară ca și martir și n-aș avea dragoste. Nu sunt? De trei ori apostolul Pavel se simte nevoit să le scrie corintenilor, oameni buni, începutul manifestării iubirii, a demonstrării dragostei, începe cu nevoia de a avea dragostea în tine. Și în mine, ca și creștin. Un om pe nume Maslow, un om de psihologie, a făcut o piramidă cu nevoile fundamentale ale omului și le-a clasificat în felul următor. A zis așa, omul are nevoie mai întâi de siguranță. Nevoia de securitate, să se simtă în siguranță om. Și românul și tot omul are nevoie de pic de siguranță. Cel puțin un pic de siguranță, dacă nu și mai mult. Și siguranța reală și din belșug o dă numai Dumnezeu. Omul ăsta a zis așa, omul mai are nevoie și sunt nevoile fiziologice, de mâncare, de apă, de odihnă și a început să le clasifice. A zis, omul mai are nevoie de stimă personală. Fiecare om vrea să aibă respectul acela de sine, mai are nevoie de autorealizare. Dar în centrul piramidei lui, fiți atenți, a zis așa, omul are nevoie de apartenență și de dragoste. Și omul ăsta n-a fost un creștin, să zicem noi, care era pasionat de Dumnezeu, dar studiind psihologia, omul acesta a zis, există nevoi fundamentale în viața omului și o nevoie este nevoia de a iubi și de a fi iubit. Nevoia de apartenență. Dar cum arătăm că avem dragoste în noi? Și de ce e așa important să avem dragoste în noi? Nu v-ați gândit niciodată de ce Pavel zice, oameni buni către cei din Corint, mai întâi aveți nevoie de dragoste. Dar de ce avem nevoie de dragoste? Oare de ce? De ce?
E suficient să ne spună Pavel de trei ori prin verbul a avea, care se repetă în textul acesta, că avem nevoie de dragoste, dar noi nu știm de ce? Nu-i suficient. Și vreau să vă spun în această dimineață de ce avem nevoie de dragoste. Mai întâi fiți atenți ce sublinează așa parcă foarte tranșant Pavel și șocant de-a dreptul. Știați că omul care n-are dragoste, în primul rând, zice Pavel, este o ființă enervantă. Vă vine să credeți, iubiți credincioși, și în această dimineață? Știți că acolo unde lipsește dragostea, lipsește armonia, ne spune Apostolul Pavel, și ființa aceea e o ființă enervantă sau stresantă. Și am să lămuresc adevărul acesta de ce. Pavel vine și ne spune în felul următor, române, corintene și nu numai, poți să fii o ființă care să ai inteligență, să vorbești în limbi omenești, e la plural. Uite, mă uit la câte unii, știu engleză foarte bine, știu franceză, mai știu și câte un pic de germană, și se duc prin Europa și prin America și se descurcă de numai. Și zice Pavel, poți să fii inteligent și nu-i rău. Poți să fii capacitat supranatural, să vorbești în limbile îngerilor. Sau altă traducere care spune să vorbiți în alte limbi. E vorba de limbile Duhului Sfânt. Să fii capacitat supranatural. Și zice Pavel așa, nu e o problemă capacitarea supranaturală și nici inteligența și abilitățile personale. Problema e că dacă nu avem dragoste, zice Pavel în felul următor, suntem persoane enervante. De ce? Observați că Pavel face o comparație foarte interesantă între chimvalul zângănitor și absența dragostei, absența iubirii. Știți ce era un chimval? Un instrument vechi, compus din două talere de aramă care se băteau unul de altul. Și am avut ocazia să citesc într-o carte despre muzicanții care se pricepeau a cânta la chimval. Dacă era câte unul bun, specialist în domeniu, scotea niște sunete foarte plăcute. Dar dacă apuca chimvalul pe mâna unuia care nu se pricepea, se spune că scotea niște sunete foarte stresante, obositoare și enervante. Știți ce zice Pavel? Nu chimval, chimval zângăni. Știți ce înseamnă în limba română a zângăni? A zurui, a face gălăgie, mai înseamnă a face zgomot, a zângăni. Și Pavel pune chimvalul lângă termenul acesta din limba noastră, chimval zângănitor. Și zice el așa, omule, dacă un specialist cântă la chimval, iasă niște sunete extraordinare, dar dacă chimvalul ăla zângăne, zuruie, nu? Scoate niște sunete stresante. Și argumentul lui e simplu, vedeți o formă prin care spune Pavel, să nu le spună direct, mă, oameni buni, voi sunteți niște oameni obositori și enervanți dacă n-aveți dragoste. Imaginați-vă că unul ia o chitară într-o zi și lumea zdrângăne la chitară. Nu știe să cânte bine. Zuruie. Face gălăgie. Cum vi se pare? Nu vi se pare ceva stresant, ceva enervant și obositor? Asta vrea să spună Pavel. Lipsește armonia acolo unde nu există dragoste. Adică persoanele acelea sunt persoane de-a dreptul enervante care n-au dragoste. Persoane care te obosesc, te enervează, te supără și așa mai departe. Așa este omul fără dragoste. Apoi, de ce credeți că continuă Pavel și aduce alt argument că avem nevoie de dragoste? Nu doar că riscăm să fim lipsiți de armonia aceea pe care o vrea Dumnezeu și că devenim persoane stresante sau persoane care vreți enervante prin atitudinea asta de lipsă de dragoste. El merge mai departe și spune așa, un al doilea adevăr. Omul care n-are dragoste, fiți atenți, este o persoană lipsită de valoare. De valoare, aici e vorba de valoarea intrinsecă, valoarea prin sine însuși la omul. Omul nu mai are valoare dacă nu are dragoste. Și ce zice Pavel aici? Poți să fii înzestrat cu darul, să ai darul prorocie. Și Pavel nu condamnă asta, nu zice că e rău să fii profetul Domnului. El zice așa, poți să fii un om de știință, chiar doctor în ale științei. Ați auzit ce a zis Pavel? Să cunoști toată știința, toate secretele universului. Tot ce se întâmplă în lumea asta lui Dumnezeu. Adică să fii un fel de maestru în ale științei. Și mere mai departe, zice, omule, poți să ai experiență de-a dreptul miraculoasă, la credința ta, la propriu să se mute munții. Și totuși, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Nimic. Și ce înseamnă asta? Omul care n-are dragostea lui Dumnezeu în el, e lipsit de valoare. Lipsit de valoare. Noi avem impresia, și mă uit câteodată la oameni, și zic așa oamenii, valoarea noastră e dată de ceea ce avem și de ceea ce facem. Și se uită omul și zice, eu am un dar de la Dumnezeu, sunt profet. Mă uit eu ca și predicator și zic, eu am un dar de la Dumnezeu, sunt predicator. Altul zice, eu sunt cântăreț. Altul se mai uită și la ceea ce face, la ceea ce are, altul are bani, casă, mașini și așa mai departe. Și Pavel vine clar și spune, omule, nu te înșela. Valoarea nu-i dată mai întâi de ceea ce avem și de ceea ce facem, ci de ceea ce suntem. Dragostea ține de a fi și apoi pusă în practică, ține de a face, ca să o avem în noi, ține de a fi. Vă dau un exemplu în această dimineață. Ce zice? Sunt oameni care vin la biserică, au resurse financiare și pot să dea ei mulți bani. Și o da, și dau în lucrul acesta uneori. Fac așa. E bine, nu-i greșit. Dar ascultați-mă bine. Dacă omul acela în viața de zi cu zi este un mincinos, ce părere aveți de omul acela? Ce ziceți? Dacă când îi se ivește ocazia, la prima ocazie, omul ăla zice, mă, astăzi mint. De ce? Să obțin și un avantaj. Îi se vește săptămâna viitoare altă ocazie și omul își dă drumul așa la gură și minte. Și ce spune Pavel? Poți să-ți dai banii tăi la biserică, așa să actualizezi puțin mesajul acesta. Și nu-i greșit să dai bani la biserică și frumos se va colecte sau dărnicie, cum zicem noi, nu? Să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, dar dacă noi suntem mincinoși, nu-i dovada dragostei în noi. Vă dau un alt exemplu. A fi sfânt înaintea lui Dumnezeu e mai important decât a fi predicator, decât a fi proroc, decât a fi cântăreț, decât a avea bani în buzunar, decât a călători într-o mașină frumoasă, într-o casă nu știu de care, decât a da zeciuială. A fi sfânt e mai important. Sfințenia îi pune pe pocăiți, pe oameni deoparte, pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Noi credem că valoarea în viață e dată de ceea ce avem și de ceea ce facem. Urmează și ceea ce avem și ce facem, dar mai întâi contează ceea ce suntem. Și Pavel ne spune foarte clar, omul care n-are dragoste, n-are nicio valoare. Poate în ochii noștri are valoare, dar când se uită Dumnezeu la omul acela lipsit de dragoste, omul acela, chiar fiind creat de Dumnezeu, n-are valoare. Că Dumnezeu înseamnă iubire și omul nu iubește. Apoi merge Pavel mai departe și ne spune, oare de ce trebuie să avem noi dragoste în noi? Și parcă întărește mereu și mereu, tot mai profund, Pavel, adevărul acest. Și zice el în al treilea rând, în felul următor, corintenilor, fiți atenți, omul care n-are dragoste poate să facă lucruri extraordinare, fără să îi se țină în seamă, fără să îi se contabilizeze, fără ca munca și jertfa lui să fie răsplătite. Și ce zice Pavel? Să-ți vinzi toată averea, să o dai la săraci. E vorba de avere, nu e vorba de sărăcie luci. Nu e vorba de nu avea o resursă, e vorba de avere. Zice, poți să-ți dai trupul ăsta să fie ars, adică să moară cineva într-o altă traducere, ca martir pentru Evanghelie. Și zice, dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Adică munca și jertfa ta rămân nerăsplătite. Lucruri extraordinare, lucruri neimaginate de multe ori, lucruri de domeniul senzaționalului și zice Pavel foarte clar, omule, Dumnezeu nu e impresionat de extraordinarul din viața ta, Dumnezeu e mișcat de dragostea care există în tine și în mine. Vă dau câteva exemple. Ce ziceți? Anania și Safira au dat bani pentru lucrarea Domnului? Dar motivația lor cum a fost? Ei s-au cam luat după Machiavelli, care a zis, scopul, scuză, mijloace. Bă, dar important e să dăm. Nu mai contează motivați. Dar când se uite Dumnezeu la oamenii ăștia, i-a și pedepsit Dumnezeu cu moarte. Ce ziceți? A văzut Dumnezeu dragoste adevărată în ființa lor când i-au dăruit? Ce ziceți? E frumos să primești un musafir în casă. Vine cineva la biserică și îl primești în casa dumitale. E frumos, nu? Dar știți că și Simon l-a invitat pe Iisus în casa lui? Ca și musafir la el acasă. Pentru el nu era Hristos un mântuitor, un domn și așa mai departe. Dar știți cum l-a tratat? Ca și musafir. A venit femeia păcătoasă din stradă și s-a pus la picioarele Domnului și el a început să judece. Deja a judecat Simon. Dacă ar fi ăsta proroc, ar zice așa, asta e o femeie păcătoasă, ieși afară. Nu i-a adus Domnului apă să se spele pe picioare și așa mai departe după ritualul evreiesc. Câtă dragoste a dovedit Simon, deși l-a invitat pe Domnul la el amas. Puțină sau de fel. A fost o slujire fără dragoste.
Slujire fără dragoste, să faci o lucrare în biserică frumoasă, dar să n-ajungi pe cineva când are o nevoie urgent.
Vă reamintesc când această dimineață am mai spus eu la dumneavoastră întâmplarea asta. Când a trebuit să plecăm câțiva tineri de la institut în Oradea, un coleg de-al nostru avea acolo grădină plină cu cireș, să culegem pentru Institutul Teologic din București. Am ajuns sâmbătă, am cules, duminică am fost în Oradea acolo în ceva biserici și lunea dimineață ne-am dus din nou să culegem cireș. Ploase afară, ne-am urcat în cireș să culegem și unul din colegii noștri, așa, la vreo 4-5 metri, a căzut jos din cireș. S-a lovit de numai la o mână. I-a sărit mâna din cot și a rupt-o pe vreo 2-3 locuri și lângă grădina aceea era un pocăit de-a nostru, zică, dirijor de cor la o biserică din Orat. Și am zis, frate, era cu mașina personal. Hai, zice, să luați pe colegul ăsta al nostru, să-l ducem până la spital, că aproape leșinas. Și fratele nostru a venit și a văzut că era murdar pe aine și a zis, eu nu pot să-l bag așa în mașina mea. Chemați pe cine vreți. Dar el era slujitor, auzi, în biserica lui Dumnezeu. Ce ziceți? Poți să faci lucruri extraordinare pentru Domnul și totuși dacă ești lipsit de dragoste, atunci când trebuie să o areți, să nu contezi și să zică Dumnezeu, nu folosește la nimic. De aceea, Pavel în primul rând în această dimineață, legat de afirmația asta, cum dovedesc că iubesc, el spune adevărul acesta, în primul rând avem nevoie de dragoste. Să nu fim persoane enervante, să nu fim persoane lipsite de valoare și să nu fim persoane a căror muncă și jertfă rămân nerăsplătiți. Apoi merge Pavel în al doilea rând și le spune corintenilor în felul următor, legat de întrebarea, cum demonstrăm că iubim? Și le spune așa, e o doua nevoie importantă în viața omului, nevoia de a manifesta dragostea. Nevoia de a manifesta dragostea. Când Pavel zice pe la versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, să știți, Pavel nu-și propune să definească dragoste. Pavel are în vedere altceva. El vrea să spună într-un alt mod, cam în felul următor. Pavel, dacă are dragoste, este îndelung răbdător. Pavel, dacă are iubire, este plin de bunătate. Pavel, dacă are iubire, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Și continuați dumneavoastră lista afirmațiilor lui. Dar nu o spune așa într-un mod foarte direct. Hai să vă întreb câteva lucruri. Ce ziceți? Cam ce ar fi să-și ia cineva un telefon, să dea așa câteva milioane pe telefon, dar să nu-l folosească niciodată? Îl pune acolo frumos la el în cameră, se mai uită seara așa la el, zice, mă, am dat, cât ai dat? 6 milioane. Dar nu-l ia să dea un telefon, să scrie un mesaj, dar el și-o cheltui bani. Să vă întreb altceva. Ce ar fi să mergi într-o zi în târg, să iei o mașină cu vreo 5-6 mii de euro, o duci, ai garajul personal acasă, o bagi acolo. Și vecinul vine și zice, hai să-ți văd mașina, frumos. Și trec săptămânile, lunile, trec ani și vecinul zice, mă, dar unde e mașina aceea cumpărat? Păi în garaj. Păi tu nu o folosești. Nu, dar de ce? Eu am cumpărat-o să o țin în garaj. Altul are bani, vine din Spania, din America, de pe nu știu ce țară, prin nu știu ce țară, vine, zice, aici ai pământul meu, îmi construiesc o casă, cu 2-3 nivele, dacă se poate și lift. Știți că sunt căs undeva pe lângă Negrejoaș, acolo, pe la Certeze, oameni care au lift la casă. Și urcă români așa cu liftul și cobor. Și au niște garduri împrejurul căsilor, de a impresia că nu poate să intre nici cu tancul cineva acolo. Și imaginați-vă că omul ăsta își face casă, dar el nu se duce să se mute în casa aceea, nu ia nici închirie, nu sunt nimeni acolo. Și te uiți la el, mă, omule, de ce ai investit mii de euro sau zeci de mii în casa aceea? Pă, am avut bani și am vrut să-mi fac casă. Și ce spune Pavel? Mai întâi trebuie să avem dragostea în noi, dar nu-i suficient. Că Dumnezeu nu ne cheamă să o tot asimilăm în noi, dar să nu mai manifestăm și să nu mai împărtășim cu alții. Ce folos ai? Casă, mașină, bani și așa mai departe. Dar să nu faci nimic cu ei. Să-i ții acolo în buzunar, să ții mașina în garaj și așa mai departe. Degeaba avem dragoste dacă nu o manifestăm. Dar trebuie să o avem ca să o manifestăm. Dar cum e omul care își manifestă dragostea? N-ați vrea să știți în această dimineață? Pavel spune în primul rând așa. Omul care manifestă dragostea are suficientă răbdare. Este îndelung răbdător. Îndelungă răbdare înseamnă că noi când suntem puși în anumite situații răbdăm suficient. Suficient. Acum câteva întrebări. Dacă te jignește cineva, te lezează, rănești, trebuie să ai răbdare ca și pocăi sau nu? Sau așa, fierbi înăuntru dumitale și zici, ah. Și apoi vorbește, nu trebuie. Omul care are răbdare, ce ziceți? Când se roagă la Dumnezeu pentru o anumită problemă, trec așa săptămânile și lunile și zice, Dumnezeu ăsta nu mai e bun, nu e un Dumnezeu care ne iubește să răspundă la rugăciuni. Mi-a scris cineva un e-mail într-o zi în urmă cu câțiva ani și a zis așa, Iosive, eu cred că Dumnezeu, nu știu, e prea ocupat Dumnezeu, nu mai răspunde la rugăciuni. Și am zis, nu e adevărat. Zice, ce să fac? Zic, ascultă-mă bine. Dumnezeu întotdeauna îți ascultă rugăciunea, că nu face întotdeauna cum cer sau cum zici, asta e altceva. Dar zice că toți oamenii vin la El, că El ne ascultă rugăciunea, nu Dumnezeu surd. Dumnezeu care ne bagă în seamă și ne ascult dacă venim cu sinceritate și cu o inimă bună, curată înaintea Lui. Trebuie să ai răbdare dacă te rogi pentru o anumită cauză. Trebuie să rabzi până cât e nevoie, cum am zis aseară, în locul acest. Dar ce ziceți dumneavoastră? Dacă treci prin suferință, trebuie să ai răbdare. Și ce spune Iacov despre răbdarea lui Iov? Zice, ați auzit despre răbdarea lui Iov în capitolul 5? Ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul? Dar dacă ești odată în public, se mai întâmplă, sunt oameni așa, lipsiți chiar și de bunul simț și în public așa, îți dă câte o replică și te rănește și merge acasă și zici, mă, omul ăsta, ce-a avut în mintea lui de exact în public, între persoane, de un fel sau altul, m-a jignit direct. Ce ziceți? Trebuie să plecăm capul și să răbdăm? Sau să întoarcem și noi cealaltă monedă și să-i spunem așa vreo câteva în public? Aduc aminte de un exemplu. În această dimineață povestea un prieten, un slujitor al Domnului, că a fost la o evanghelizare într-o localitate de la noi din țară, localitate de sat, și a predicat Evanghelia și după biserică s-a dus într-o familie la masă. Fiind în familia aceea, să ia masa, s-a servit felul 1, felul 2 și a venit felul 3 cu desertul, cu prăjitura. Și soțul s-a uitat așa spre soție și direct așa zice, măi nevastă, zice, altă dată făceai prăjitură de cea mai bună calitate. Zice, astăzi nu știu ce ai ars-o așa. Dar ea în public față de invitați nu s-a răbdat. Zice, lasă soțule că și tu în urmă cu 2 săptămâni ai pus faianță în baie și tot o picat. Omul care are dragoste, ascultați-mă bine, are suficientă răbdare. Merge Pavel mai departe, vorbind de manifestarea dragostei și spune, omul care manifestă dragoste are multă bunătate. E un om bun? Știți că omul care are multă bunătate nu se dă înapoi când poate să ajute pe cineva? Mă uit la omul lui Dumnezeu Iov, zice, pentru orb am fost ochi. Pentru șchiop am fost picior, i-am sărit săracului în ajutor, l-am sprijinit pe orfan. Omul care are bunătatea lui Hristos în el nu se dă înapoi când poate să facă un bine. Nu se dă înapoi. Știți cum e omul ăsta plin de bunătate? Nu ți-ar face rău chiar dacă îi se ivește ocazia. E cu ocazia în fața lui, omul ăsta nu-ți face rău. La un moment dat în peșteră David îi taie numai așa puțin din colțul hainei lui Saul și tremura tot David. Și a zis, acum ți-l-a dat Domnul în mână, zice. Oamenii lui, fă ce vrei, omoară, nu știi că-ți vrea rău. Și zice, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnul. O tăia puțin din colțul haine și parcă tremura tot David acolo. Și zice, omul bun nu ți-ar face rău nici dacă îi se vește ocazia. Zici Dumnezeu despre David că e un om după inima lui Dumnezeu. Dar știi ce mai face omul bun? Omul bun vorbește și frumos. Nu jignește în public. N-aduce ofensă la adresa altă, omul bun vorbește frumos. În Matei, în contextul hulei, împotriva Duhului Sfânt, a zis Domnul așa, din visteria bună, omul bun ce faci? Scoate lucruri bune, dar omul rău ce faci? Din visteria inimii rea, nu scoate altceva decât lucruri rele. Omul bun vorbește și frumos. Și mă grăbesc că timpul trece și Pavel vorbește de manifestarea dragostei și spune așa, omul care îți manifestă dragostea în al treilea rând, nu invidiază. Nu invidiază. Ați auzit, zice, dragostea nu pismuiește în versetul 4. Adică nu invidiază. Un termen mai nou din limba noastră. Frații lui Iosif, la un moment dat, în Geneza 37, au avut ăsta niște visuri. Tatălui l-a tratat mai așa, parcă mai aparte, și au început, zice, să-l urască foarte mult, dar apoi au început să-l pismuiască, să-l invidiez. Și acum te întreb pe dumneata câteva lucruri. Ce ziceți? Omul care are dragoste și nu invidiază. Ce ziceți? Când cineva e promovat, îl invidiază? Ce ziceți, fraților? Dacă cineva se descurcă în viață, îl invidiază? Dacă cineva are abilități sau e capacitate de Dumnezeu, diferit de un altul, îl invidiază pe omul acela? Dacă cineva a reușit să-și facă o casă cu 2 etaje, dar e credincios Domnul. Și eu mă uit, zice, mă, eu n-am reușit să îmi cumpăr nici garsonier. Ce zice, spocăitul care are dragoste și nu invidiază, se uită așa la vecinul lui? Sau la omul din biserică? Știi ce ne spune Pavel în această dimineață? Dacă ai dragoste creștine, n-ai dreptul să invidiezi. N-avem dreptul. Și Pavel este categoric. Euripide spunea grecul acesta în felul următor, cataloga invidia cea mai mare boală de pe pământ. A zis Euripide, nu există boală pentru mine mai mare decât invidia. Iar Socrate a zis așa, ulcerul sufletului pentru mine a fost și rămâne întotdeauna singurul lucru, invidia. Invidia. Apoi merge Pavel mai departe și spune, omul care își manifestă dragostea nu-i place să se afirme. Să se afirme. Știi ce zice? Dragostea nu se laudă. Nu se laudă. Să știți lucrul acesta. Știi ce înseamnă asta? Mi-l imaginez pe Nebucanețar, într-o zi se plimba pe palatul lui așa și zice, nu-i acesta Babilonul pe care eu, auziți, eu mi l-am construit. Prin puterea bogăției mele, spre slava mea. Știi ce face omul care are dragoste? Omul care are dragoste nu zice niciodată, eu am făcut. Datorită mie, vezi frate, dacă nu interveneam eu, dacă nu mă băgam eu pentru tine, nu ți se rezolva problema. Dacă ai dragoste din Dumnezeu, dragostea nu ne împinge la afirmare de sine. Știți că omul care are dragoste în felul acesta nu vorbește decât puțin sau niciodată de realizările lui. Întotdeauna îl pune pe Hristos în centrul realizărilor lui personal. Omul acesta nu se afirmă cu posesiunile lui. Dacă are ceva, spune că în Psalmul 24, versetul 1, al Domnului e pământul cu tot ce pe el. Și zice Pavel așa, apoi, omul care manifestă dragostea nu-i mândru și arogant. Nu se umflă de mândrie. Și fiți atenți în această dimineață la următorul exemplu. Eu am tot pus apă și suc în pahar. Dar, Domnule, niciodată paharul ăla cu suc nu s-a umflat. Dar au zis că oamenii, e posibil așa din mândrie, din aroganță să se mai umfle. Și când creapă mândria asta în oameni, e vai de noi, fraților, e vai de noi. Pavel zice, omul care are dragoste nu-i mândru și arogant, adică nu se umflă de mândrie. Niciun copan nu l-am văzut așa să se umfle. Mai iasă noduri pe el. Dar noi suntem diferiți, suntem oameni cu rațiune, creați de Dumnezeu. Apoi zice Pavel așa, omul care manifestă dragostea nu se poartă indecent, adică necuvincios, lipsit de bună cuvință, are un limbaj care este adecvat, nu indecent, nu se îmbracă indecent, nu vorbește cuvinte care nu trebuie să vorbească în felul acesta. Și el merge mai departe și zice, omul care manifestă dragostea nu își urmărește propriile lui interes, adică nu caută folosul lui. Știați un lucru, în dragoste nu are ce căuta egoismul, nu există egoism. Omul care iubește nu-i egoist. Apoi, Pavel spune felul următor, omul care își manifestă dragostea nu ține mânie pe cineva. Cornilescu a tradus așa, nu se mânie, dar se pare că în original spune nu ține mânie pe cineva. Că se mai supără omul câteodată, nu? Așa mai răbuvnești. Și-ți vine să zici câte ceva și să gesticulezi într-un anume sens. Dar zice, omul care are dragoste nu ține mânie pe cineva. Și Pavel continuă și spune, omul care își manifestă dragostea nu ține seama de rău care i s-a făcut. Vedeți, domnul Cornilescu a zis, nu se gândește la rău. Dar când nu se gândește omul? Că la începutul Bibliei a zis Dumnezeu că în fiecare zi întocmirile gândurile omului erau numai spre rău. Dar o altă traducere spune, nu ține seama de rău care i s-a făcut. Omul care are dragoste. Apoi, omul care manifestă dragostea e de partea adevărului întotdeauna, niciodată de partea păcatului. El iubește adevărul, îl îmbrățișează, încurajează și promovează adevărul. Păcatul niciodată. Niciodată. Omul ăsta are standarde în viață, principii sănătoase, are coloană vertebrală. Pentru el adevărul este totul și adevărul e Dumnezeu. Așadar, fraților, nevoia de a manifesta dragostea în al doilea rând și în ultimul rând și închei. Și ce spune Pavel? Cum demonstrăm că iubim? A treia nevoie. Nevoia de a menține dragostea. De a avea dragostea, de a manifesta dragostea, dar s-ar putea creștinul la un moment dat să zică până aici. De aici înainte nu mai pot să iubesc pe X, Y, nici pe Dumnezeu. De ce mi-a făcut aia și aia și cealaltă? Și Pavel spune, trebuie să menținem dragostea. Și auziți? Dragostea, versetul 8, nu va pieri niciodată. Am citit o traducere în limba engleză care spune așa, dragostea dacă o ai în tine, nu renunță niciodată. Nu renunți. Adică e vorba de permanență, de continuitate. Versetul 1 din capitolul 14, urmăriți dragostea. Adică e vorba de perseverență în iubire. Și Pavel ne spune, e nevoie de menținere a dragostei. Competența și înzestrările, zice Pavel, vor avea un sfârșit la un moment dat, dar dragostea tranzitează istoria. Ne vom întâlni în eternitate cu iubirea asta din Dumnezeu, așezată în viețile noastre, dacă o menținem până la capăt. Știți care a fost problema bisericii din Efes, fraților? Se uită Dumnezeu la biserica asta și zice, are răbdare biserică. Suja biserică, suferea biserica asta, dar zice, ce am împotriva ta, biserică din Efes, că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Știți care e problema generației noastre în vremurile din urmă, în consecvența iubirii? A zis Domnul Matei 24 că în vremurile din urmă, datorită înmulcirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și trăim o pocăință rece, cu o dragoste rece, parcă am fi frigidere de multe ori, nimic nu ne mai cheamă la jertfă, la sacrificiu, la transpira pentru Dumnezeu, la investiții reale pentru voia lui Dumnezeu. Știți de ce se lasă unii de pocăință? Dima era cu Pavel slujitor și mergeau împreună în lucrarea Domnului. Și la un moment dat, dragostea asta de lume, un alt fel de dragoste, i-a acaparat ființa și s-a lăsat de pocăință. Eu mă întreb de ce atâtea divorțuri în România? De ce oamenii umple instanțele de judecată? Știți de ce? Pentru că oamenii n-au dragostea asta din Dumnezeu în ei. Nu au, nu manifestă și nu mențin. Și încheie mesajul din această dimineață. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Am avut ocazia să aud despre pușcăriile din Pitești pe vremea comunismului. Și cineva mărturisea în felul următor, zicea, erau pocăiți acolo arestați și erau paturi suprapuse în pușcăria aceea. Două, trei, patru nivele chiar. Și erau pocăiți la nivelul 3, la nivelul 4, pe paturile acelea suprapus. Și mărturisea cineva într-o predică de-a lui și spunea așa, veneau ofițerii de poliție, intrau la miezul nopții în cameră și cum îl vedea pe cât un pocăit acolo pe pat, îl lua așa, îl prindea și îl trântea jos. Și apoi dădea cu picioarele în el, îl scuipa și îl batjocorea de binelea în miezul nopții când el dorea să se odihnească. Și a zis omul acesta, aproape niciun pocăit nu l-am văzut niciodată să murmure, care avea dragostea lui Dumnezeu în el și îl iubea cu adevărat. Și ce fac pocăiții care au dragostea în ei? O manifestă și o mențin. Aș vrea să ne rugăm în această dimineață, nu-i greu titlul mesajului, dragostea demonstrat. Știți ce aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu? Să trăim o pocăință în care există dragostea lui Dumnezeu. Să ne iubim unii pe alții, să ne iubim vrăjmașii dacă există, anul acesta să iubim și să le arătăm dragoste și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. La finalul vieții se va uita Dumnezeu la dragostea din tine și din mine. Dacă nu L-ai iubit pe Dumnezeu și pe pământeni și dacă nu există dragostea Lui în noi, vom fi evaluați ca persoane care ne-am trăit viața degeaba. De aceea să rugăm pe Domnul să ne umple de dragoste. Amin.
Amin.